Qalampirdan gapiramiz. Bugun 28 may kuni Yaponiyaga tegishli Byakko Yuk kemasi va Marshall orollari bayrog'ini ko'targan Ulsan Pioneer tankeri Yaponiya qirg'oqlari yaqinida to'qnashib ketdi. Bu haqda NHK telekanali ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, voqea Sikoku orolida joylashgan Ehime prefekturasi yaqinidagi Kurusima bo'g'ozida sodir bo'lgan. To'qnashuvdan keyin 2 soat 40 daqiqada Byakko kemasi cho'kib ketgan. Princess Kaiyun kompaniyasiga tegishli Yaponiyaning yuk kemasi bortida 12 ekipaj a'zosi bo'lgan. Hozirda 3 kishi bedarak yo'qolgan. Qolgan 9 kishi Imabari shahridagi tibbiyot muassasalariga yuborilganligi ma'lum. Ularning hayoti xavf ostida emas. Ulsan Pioneer tankeri bortida 13 kishi, Janubiy Koreya va Myanma fuqarolari bo'lgan. Ularning hech biri jabrlanmagan, ta'kidlanishicha yo'qolganlarni qidirish davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.